habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo axada bisha abriilna waa 15 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona nuur xasan nuur iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shir madaxda dalalka carabta uga socda dalka sacuudiga.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijka wicitaanka dhegaysta oo ku saabsan xidhiirka soomaaliya iyo weliba waddamada carabta.
anigu waxaan u arkaa inaan aad iyo aad uga fiirsan sacuudiya, imaaraadka, khaliijka kulligooda, kuweyt, baxrayn, gibtigooda, annagoo oo sugan xaalad aad iyo aad u qallafsan oo dalkaygu xataa dowladdowlad oo ku jira inuu dowlad dhisto nabad keensado ayna soo tarxiilayaan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
waayo hashaydii dilee gegida dhiibsay sidaa dhaqatay shalay qaalintaad dheeranihii goystay doollaha markaad ku hubsatay ee duumatada daaqday dheega iyo kuruskii markaad dhuguux ka siinaysay aad dharagtay waa kuu egtahay inaad dhawaaqdayn.
waa axmed faarix cali diyaajaa. dhegaystayaal, barnaamijkaad kaga bogan doontaan qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain ayaa sheegay inaanu jirin qorsho kale oo weerar dhanka cirka ah, kaasi oo dalkiisu uu ka fulinayo weliba waddanka Siriya, islamarkaana xulafadu ay tixgelinayaan tallaabooyin kale haddii mustaqbalka hogaamiyaha Siriya Bashar al Asad uu adeegsado hubka kiimikada dadkiisa. dalalka Faransiiska, Maraykanka iyo weliba Britain ayaa weerar dhanka cirka ah sabtidii ka fuliyay dalkaasi, iyagoo 105 gantaal ku ganay 3 xarumood oo hubka kiimikada ah, kuwaasoo mid ka mid ah ay ku taallo magaalada Dimashiq, halka 2 kalena ay ku yaalaan meel u dhow magaalada Xumus oo ku taalla dhanka waqooyi ee dalkaasi uu la wadaago xadka uu ku la leeyahay dalka Lubnaan. saraakiisha militariga ee dalka Maraykanka ayaa iyaguna sheegay in qiimeyntii horreysay in gantaal kastaaba uu bartilmaameedkiisi haleelay, taasina ay yareysay inay dhibaato gaadho dadka rayidka. tallaabadan ayaa ahayd mid jawaabu ah weerar dhowaan ka dhacay magaalada Duuma, kaasi oo lagu dilay in ka badan 40 qof islamarkaana ay ku xanuunsadeen boqolaal kale.
muwaadin Maraykan ah oo tan iyo bishii Diseembar ee sanadkii 2016 ku xiran dalka Turkiga ayaa lagu wadaa in maalinta berita ah la soo taago maxkamad iyadoo laga yaabo in lagu xukumo xabsi dhan 5 iyo 30 sano oo xariga. Andrew Branson oo ah wadaad ka tirsan kiniisadda ayaa lagu soo oogay dembiyo ay ka mid yihiin in uu matalay koox argagixiso ah oo uusan xubin ka ahayn iyo jaajuusnimo. ciidanka amniga Turkiga ayaa xiray Branson sanad ka hor kadib markii lala xiriiriyey kooxda mamnuuca ka ah dalka Turkiga ee PKK iyo kooxda uu hogaamiyo wadaadka lagu magacaabo Fetxullah Gülen oo ay dowladda Turkiga u aqoonsan tahay argagixiso. ninkan ayaa diiday dhammaan eedaha loo soo jeediyey. dowladda Maraykankana waxay dhowr jeer ka codsatay Turkiga in ay sii deyso muwaadinkani Maraykanka ah. Branson iyo xaaskiisa Norin ayaa ku noolaa Turkiga muddo 23 sano.
Myanmar ayaa sabtidii sheegtay inay dib u celisay qoyskii ugu horreeyey ee qaxoontiga Rohingya. kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay mid halisa maadaama walaaca la xidhiidha dhinaca nabadgelyada ee qaxoontiga Rohingya ee laabanaya aan weli la xalin. kooxda qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha qaxoontiga ayaa sheegtay Jimcihii in xaalada ka jirta Myanmar aanay weli ku habboonayn inay noqdaan marka la eego amni ahaan, sharaf ahaan iyo weliba in dib u laabashadaas ay noqon karto mid waarta. duruufaha ku xeeran dib u noqoshada qaxoontiga ayay weli mas-uuliyadi ka saaran tahay mas-uuliyiinta Myanmar inay xalliyaan, mas-uuliyiinta weliba Myanmarna inay abuuraan xaaladan oo kale ayaa weli ah mid u taalla mas-uuliyiintaasi. Myanmar ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in qoyskan oo ka kooban 5 qof ay dhammaystireen hannaanka dib u celinta, islamarkaana ay si ku meel gaar ah ula joogaan qaraabo ku sugan magaalada Mogadishu oo u dhow xadka u dhexeeya dalalka Myanmar iyo Bangladesh. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in qoyska la soo saaray warqad caddeyn ah oo qaran. Si kastaba ha ahaatee, kaar kuma aqoonsanayo inay yihiin muwaadiniin dhashay Myanmar. Hogaamiyaasha Rohingya ayaa iyaguna diiday kaarkaasi aqoonsiga, iyagoo sheegaya inay rabaan xuquuqda iyo weliba muwaadinimo buuxda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in agaasimihii hore ee hay-adda F B I da James Comey uu mudan yahay in la xiro maalinka hore inta aanu Comey uusan soo saarin buug uu kaga hadlayo Donald Trump. Trump ayaa sheegay in Comey, oo uu isaga ka eriyay shaqada, uu bixiyey macluumaad sir ah islamarkaana uu been u sheegay Kongareska. Buugga uu qoray agaasimihii hore ee F B I da oo uu ugu magac daray High Loyalty ayaa lagu wadaa in la baahiyo talaadada soo socota, waxaana aada loogu saadaalinayaa inuu noqon doono buugga loogu iibsiga badan yahay Mareykanka. Meelaha uu Trump kaga hadlayo Comey buuggiisa ayaa waxaa ka mid ah in Donald Trump uu la mid yahay nin madax u ah koox maafiya ah, sidoo kale waxa uu la meel dhigay dabka kaynta. Trump ayaa se maanta sheegay in buugga Comey oo uu ku tilmaamay mid aada u hooseeya uusan ku soo dirin inuu bixiyey xog sir ah oo lagu xidhi karo, iyo sidoo kale inuu been u sheegay Kongareska. Waxa kale oo uu sheegay inuusan weligiis weydiisan Comey inuu daacad u noqdo, sidoo kalena uusan si wanaagsan u garanaynin James Comey.
fiid waxaana wanaagsan dhammaantiin mi dhegaystayaal, ayaanaad u leenahay meel kastooad joogtaanba halka warkaasi aad kala socotaan. Waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Madaxda wadamada carabta ayaa ku shirsan magaalada Dahraan ee dalka isutegka boqortooyada Sacuudi Carabiya. Boqorka Sacuudiga oo la wareegay shirgudoonka ayaa sheegay inuu diidan yahay siyaasadda madaxweyne Trump uu ku qaatay ama uu ka qaatay magaalada Qudus. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuune.
Shir madaxeedka dalalka carabta oo ay ka qayb galayaan qaar ka mid ah hogaamiyaasha dalalka carabta ayaa maanta ka furmay magaalada Tahraan ee bariga dalkaasi Sacuudi Carabiya. ugu horeyn shirka waxaa furay boqorka dalka Jordan Cabdalaha Labaad, waxa uuna ka sheekeeyey xaaladaha ka taagan dalalka carabta iyo waxa uu qabsoomay sanadku uu ahaa hogaamiyaha wadamada carabta. intaas kadib, boqor Cabdalaha dalka Jordan ayaa xilka ku wareejiyey boqorka Sacuudi Carabiya Salmaan bin Cabdulcasiis oo noqonaya madaxa ama hogaamiyaha dowladaha carabta sanadka soo socda, kaasoo shir madaxeedka ka jeediyey hadal dheer. Boqor Salmaan ayaa meesha ka sheegay qadiyadda Falastiin inay tahay qadiyadda ugu horeysa ee hortaala dalalka carabta, waxa uuna si weyn u cambaareeyey qaraarka Donald Trump uu horey ugu aqoonsaday in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil.
قضيتنا الأولى وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوق المشروعة وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
بخور سلمان أي أيري قضيادة فلسطين وقضيادة كوبات وين أهان إيسا إنت فلسطينيين تأيهي ليانا ضمان حقوق دودا oo ay ugu horeyso in la helo dowlad Falastiin leedahay oo caasimadeedu ay tahay bariga Qudus. Waxaan sidoo kale dib u cusboonaysiinayaa cambaaraynta ku aadan qaraarka maamulka Mareykanka ee Qudus u aqoonsaday inay tahay caasimada Israa'iil.
inana nujadid at-ta'bir istinkarina rafna al-qarar al-idara al-amrikiya.
Boqor Salmaanka dalkaasi Sacuudi Carabiya ayaa sidoo kale soo hadal qaaday xiisadaha dalalka Siriya, Yemen iyo Liibiya, isagoo ku baaqay in laga hortago gardarada dowladda Iiraan. Xogayaha guud ee ururka Jaamacadda Carabta Axmed Abulqayd oo ka hadlay furitaanka shirka carabta ayaa si adag u diiday faragelinta dowladaha Iiraan ee dalalka carabta, waxa uuna ku eedeeyey dowladda Siriya inay mas-uulka noqonayso burburka ku dhaca dalkaasi. Madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa ka mid ahaa dadka maanta khudbadaha ka jeediyey shirkaasi, waxa uuna carabta ugu baaqay inay sii wadaan taageerada dadka Falastiiniinta, waxa uuna cambaareeyey gaboodfaladii ugu dambeeyey ee dowladda Israa'iil iyo mowqifka dowladda Mareykanka ee ku aadan magaalada barakeysan ee Qudus. hogaamiyaasha carabta ee maanta ka hadlay shirkaasi waxaa ka mid ah madaxweynayaasha dalalka Suudaan iyo Masar iyo waliba Amiirada dalalka Bahrain iyo Kuwait. Sidoo kale madaxda ururada Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo Ururka Iskaashiga Islaamka ayaa ka hadlay shirkaasi. Shir madaxeedka 29-aad ee ka furmay dalkaasi Sacuudi Arabiya ayaa waxaa ka qayb galay keliya 19 hogaamiye oo isugu jira madaxweynayaal iyo boqoro, waxaana ka baaqsaday in shirkaasi uu ka qayb galo Amiirka dalka Qatar oo khilaaf ba'an kala dhexeeyo dowladaha Sacuudi Arabiya, Bahrain, Imaaraadka Carabta iyo Masar. Shir madaxeedka dalalka carabta ayaa imaanaya xilli xiisado ba'an ay ka jiraan dalalka Yemen, Liibiya iyo Siiriya oo dhowaan ay duqeeyaan dowladaha Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska. Shir madaxeedka dalalka carabta ayaa imaanaya xilli xiisado ba'an ay ka jiraan wadamada Yemen, Liibiya iyo Siiriya oo dhowaan ay duqeeyaan dowladaha Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa VOA. Markaana Muqdisho, warar goordhoweed naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in sarkaal ka tirsan booliska qaybta baarista lagu dilay degmada Yaqshiid ee magaalada Muqdisho. Sarkaalkan ayaa ka tirsanaa xarunta CID, waxaana goobta ka baxsaday kooxihii dilka geystay. Khadka telefoonka ee Muqdisho waxaa hadda ku jira wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Fiid wanaagsan Cabdulqaadir, maxaad kala socotaa dilka loo geystay sarkaalka?
nuur wanaagsan tahay. Degmada Yaqshiid gobolka Banaadir waxaa garabka lagu toogtay sargaal ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta dambi baarista CID-ga loo yaqaan. Ilo kuwa amniga ayaa u xaqiijiyay CID in dilku dhacay kadibna kooxda dilka geysatay ay goobta ka baxsadeen. Saraakiisha amniga waxay sheegeen inuu ugu daba joogo kooxda dilka geysatay sida ku dhacaan. Sargaalkan ayaana ka tirsanaa qaybta baarista CID, isla markaana ka mid ahaa howlwadeennada booliska, gaar ahaan baarista iyo arrimaha la xiriira ayuu ka shaqeynayay. Saraakiisha ammaanku waxay u xaqiijiyeen in meydka sargaalkaas lagu jiro degmada Yaqshiid ay hadda socoto baarista iyo sababta dilka keentay, iyo guud ahaanba dilka saabta u dhacay oo hadda xog badan kikahayn. Ciidanka booliska qaybaheeda kala duwan, gaar ahaan saraakiisha oo taasisu qaabilsan oo POD la xariirsana, way ka gaabsadeen iyagoo wax tafaasiil ay ka bixin. Waxaa la xariray taliyaha qaybta iyo taliyaha degmada iyo saraakiisha dhexe ee hay-adda booliska. Dhammaantoodna waxay sheegeen in arrintaas aysan hadda ka hadlayn, laakiin dilku uu dhacay kana dhacay degmada Yaqshiid.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo si toos ah khadka telefoonka Muqdisho ugu jiray, islamarkaana inoogaga warbixinayay sarkaal ka tirsan ciidanka booliska qaybta CID oo lagu dilay magaalada Muqdisho.
halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o idinka imanaysa Washington. Cidii wararka iyo warbixinadaasi iyo weliba barnaamijyadaas ay seegaanna waxaad dib uga daalacan kartaan bogeyga internetka ee www.voasomali.com. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeysta, waxay inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiin doonta Falastiin Axmed Iimaan.
waana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaanu ku eegaynaa khilaafka sii kordhaya ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka u dhexeeya. Toddobaadkii hore, dowladda federaalka waxay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kula wareegtay lacag la sheegay in dalka Imaaraadku ay lahaayeen. Sidoo kalena, shalay magaalada Boosaaso waxaa muddo is-hortaag uu ka taagnaa tababaryaalka socda dalka Imaaraadka oo howlo tababarka ciidamada ah ka waday deegaanada Puntland oo ka dhoofaya garoonkaasi, kuwaasoo la sheegay in la baaray alaabooyin ay wateen, muddana is-hortaag lagu sameeyey. Haddaba xiriirkaasi aan wanaagsanayn ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadku saameyn intee leeg ayuu yeelan karaa? برنامجك وحا مرتي نوغو بروفيسر محمد حاج مختار او تاريخ البرغة دحي افريكا كدغا جامعة سافانا ستيت اي قبل كجورجيا. بروفيسور واكو سلامي كسو لو برنامجك وعتان كدغا يستهم
وباسنتين
وحاجر ان خلاف وكد حي ودمد خليجك خلاف كاسنا وصامين بدن كويا شمال بدن وعالمك وحاكم دي ميلها وصيدا توسكا وطابس دالك الصومالي وكالي وججيتن كاس وصامين كويا شينك سو دولد اي تري احد حاضن كالنحي ان تاريقيا مركا لفيري سيدابو اها حريركا افريكية عربتا قار اهان صوماليا
وسأل معان وعي عربت ايو صومالي حريركا لين او عادي عاد قديم وها يعني مدام درسيين كنا عندي ان كان قاعد ميدون باود حي ان القرون بدن قرنية بدن بيمارت حرير لهاين عربه ويمان جيران جيس كافريكا صوماليا قارهان صوماليا ويتين جيس كونفورت عرين ايو خليسة وكان فرنسي تاريخ عادي عاد وليرو وبدنا كناسي يوم حنيرة هذا برك الإسلام كو يمينه ووكسيف يعني هذه الصومالي وحالي هذا إسلام كذا وكهرية إسلام في المدينة توصل حتى مدينة قارين بإسلام كسو قاري سوى مكة جوجو وتخور قفتن وحجري لهجرين كيلو لنجري يتوافق وسوى هذه جري والنبي كله تليه ساعات اسمه ده ما دبتوه لوك يسجل برك إن لبا هجرود أي جيسك أفريقيا يمادين وكتبنا يعني أي صومالي رنتي أي أحد بتجوه غير إسلامي ما ضعوا تاس أو غيري مركب دمبة يعني صومالي رنتي إسلام فين تناكلم وين بيك قادتي جيسك أفريقيا كلية ما هي لا برتمها أفريقيا أي إسلام في كارثي سي وأرضه صومالي أرضي هم بيوادي جرين دلك عربته خليج كجارهان مكة أولو أدي جري حج جيروسلم او ايدنا قدهد لو درجه ايي مدينه بما دام ايهين مغالويكي او مقدس كاها مصر يا الادي جيري بركا واي بركا وخصو برتانا وي سون نوقن جيرين دلكودي كسون جيرين اسلام كبيش بركا هانتي حريرك عربيه ايي صومالي وحرير اديات قديم وا
ان هدا مركا لا فيريو ان خلافك ودمدا قليشكا ودخايا مخو سلكا كوهايا
ان خلافك ودمدا خليجك كسعودا وحصل كهايا ان خليجك هنتي بريدي سبوا حتى خليجك ميعيس وحال هذا الخليج العربي ميا لا يراد مسو حال يراد الخليج الفارسي ان علماء واي سوق افسان بيرشن غولف با مسو عربيان غولف تاريخ هان وحال لو يقاني انو اها بيرشن غولف ان لكن ما دام قرني لباتنادي وحا كدنبي دلال عربيت بدن اي ميش كسو اسكومن ان بيرشنيسي وكو ايران ليرادو waxay noqdeen oo kaliya hal dal laakiin qayb weyn bay kale yihiin qaybtan maxaayada khaliijka hadaba waxa jira dawladda khaliijka ah ee Saudiya u horseedaysa ugu weyn tahay ayaa waxa khilaaf taariikhi ah ka dhaxeeya dawladda Iran ama shacabiga Iran madhabahan oo shiicada iyo wahaabiga Saudiya ayaa iska soo horjeeda marka run ahaantii halkaas uu ka soo askumaa halkaas uu ka soo bilaabmaya Saudiya oo run ahaantii dagaalku la jirto sukeeyay dalkan Iran waxay markaa adeegsanaysa dalal kale oo ay maartay ay saaxib yihiin ama madhabtan sunniga ama wahaabiga ay isla garanayaan ay ka mid yihiin Imaaraadka iyo Bahrain marka gaashan buur noocaysa ayaa la sameystay oo waxaa la arkay dalka Qatar in uu yahay dalka kaliya khaliijka oo runtii xiriir wanaagsan la leh Iran marka xulafadaani afartan dowladood ee Masar ay ku jirto saddex khaliij ah iyo Masar waxay istuseen in fulahaanti dalkan Qatar la takooro oo la cunu qabateeyo marka wuxuu halkaas isal ku hayaa
ama santay en professor waxaan siinayaa markan dhageystaha ugu horeeya waxa uu joogaa magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia magacaaga adoo ku bilaabaya maxaad weydiinaysa professor Maxamed Muqtar oo barnaamijka martinoogu ah wicitaanka dhageystaha
waxaan bahda VO weeda garan falsin sidoo kale professor maxamed qaraxayno maasiinay waxaan rabay in aragti iyo su'aalina branch ku daro aragtida waxa tahay dawladda Soomaaliya waxaan u maleeyaa xeelad tahay in ay ayada mas'uul ka tahay cid ay u aragto wadanka inuu maxallahay faa'iido u leeyahay oo dhaqaalihiisa iyo siyaasadiisa wax walba faa'iido u leeyahay in ayada soo dhaweysato. Cid alaale ciday u aragto waddanka inuu culees ay ku tahay ama ay kala qeybinayso ummadda iyo dhulkooda inay iska fogeysana xaqi u leedahay. Taas markaan meesha u gudbo su-aasheeda waxay tahay brofesorka, waxaan weydiin lahaa maadaama hadda aan aragno in ay dowladda Soomaaliya ay wajahayso culeysyo fara badan oo go-aankii ay ka qaadatay khilaafaadka khaliijka oo ay ugu dambeysay hadda maalmahan carqaladihii ka jiray xagga siyaasadda ama diblomaasiyadda gaar ahaan wadamada Imaaraadka iyo dowladda Soomaaliya oo ay ugu dambeysay lacagtii daraad la qabtay iyo go-aamadii kasoo baxay xagga militariga iyo ay ugu dambeysay dowladda Soomaaliya noocee ahay ku yeelan kartaa go-aamada ay ka qaadatay dowladda Imaaraadka marka la fiiriyo diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha wax saameyn ah oo dheeraad ah ma yeelan karaan wadamada kale oo xulufada ay yihiin Imaaraadka. Culays noocee ah dowladda Soomaaliya ay ku keeni kartaa?
Waa mahadsan tahay Professor Maxamed Mukhtar.
Horta dhageystaha waxaan u sheegayaa inuu ka warqabeyn kale mooye anigu Maxamed Xaaji Mukhtar. Haddii aad tagtid University Kabang Sa'an Malaysia oo ku taalo UK Embaloy, waxaan ahaa professorkii ugu horeeya Soomaaliya oo jaamacaddaas wax ka dhigo, waa jaamacadda wadaniga Malaysia, inaad ka warqabsan kale mooye taa ku darso sheekada. Marka arintan maxaan ilaahdaa maxay ku saameyn ku yeelan kartaa Soomaaliya arrimahan khaliijkii? Runaantii yani saameyn badan bay ku yeelan karaysa haddaan la iska ilaalinin waxyaabaha maarata loo baahan yahay in laga digtoonaado. Soomaaliya sidaad ka warqabtiin, runtii maanta arrinta ka socota geeskan Afrika iyo Soomaaliya iyo carabahan waxay isoo xusuusinayaan qarnigii 19-aad Soomaaliya sida ahaan jirtay. Qarnigii 19-aad waxaad ka warqabtiin gumaystayaal fara badan inay geeska Afrika ay qaybsadeen. Waxay ku qaybsadeenna wax kale ma ahayn Soomaaliya oo kala daadsan oo aan midaysnayn bay ay arkeen. Geeskuna maadaama uu yahay istraatiiji wanaagsan iyo dhaqaale fiican uu leeyahay, yani gumaysi kastaba wuxuu damacay inuu qabsado, way ku dagaalameen. Waad ka warqabtaan marka dambe waxay isku dayeen maadaama dadku ay qaybsan yihiin in Jabuuti masalan ay qabsado, ay qolooyin heshiis la galaan suldaankii Obox. Ingiriisku wuxuu la galay salaadiintii, ay sheeg Talyaanigu wuxuu heshiis la galay boqortooyadii Aluula iyo Hoobiya. Xeebta Banaadir oo dhan waxaa haystay saldanadan la yiraahdo Oman oo ku amar ku taaglay inay tahay xarunteedii ay ahayd Zanzibar, markii dambena Talyaani baa kala wareegay. Run ahaantii maanta waxay isoo xusuusinaysaa tii oo kale weliba ka sii dara, waayo waxaad arkaysaan Jabuuti qolooyin ba hadda Carab ayaa la heshiiyey, ay kamid ahayd Imaaraadka, kamid ahayd ay kusoo guuldarroodeen, waxay yimaadeen xeebta waqooyi ee Soomaaliya. Berbera ayay waxay kula heshiiyeen dad dowlad sheeganayo Somaliland la yiraahdo, Bari, Puntland, Boosaaso, qolooyin khaliijka ayaa iyagana la heshiiyey. Xeebta Koonfureed South West Somalia waxay heshiis kula jirtaa Imaaraadka, maxaan irahdaa furdadahan ii sheeg Marka iyo Baraawe. Sidaasoo kale waxaad dhihi kartaa mardhowo inaan maqalno Jubbaland inay iyadan taasoo kale samaysato. Exactly, yani wixii isticmaarku nagu sameeyey maadaama aynu kala qeyb qeybsanayn, tii oo kale ayaa maanta nagu dhacaysa. Waa kala qeybsannahay weliba, waagaas dee kala qeybsii qabaliba uu iskahaa. Maanta waxaanba sharciyeynay qabiilkiibaan dowlada u sameynay. Marka dowladahan qabaliga oo dalka laga sameeyey kala qeybsanaantooda, carabuhu way ka faa'iidaysanayaan khasab weeye.
Waa mahadsan tahay Barsa Maxamed Mukhtar. Waxaan siinayaa dhageyste magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay walaal.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Saxardiin Xaasha Ardaale, waxaan joogaa magaalada Buurama. Runtii marka horeba salaamintihiin bahda v o a Soomaali, gaar ahaan baadihiyaha barnaamijka iyo markudaba iyo dhageystayaasha, waan salaamayaa. Runtii su-aal baan qabaa, kole waqtigaas ka yar fikirna waan qabay, laakiin su-aasha uma hadda weydiinaya khabiirka. Su-aashana waxay tahay, marka arrimahan aynu ka hadlayno Imaaraadka iyo Soomaaliya waa arrimo u dhexeeya laba dowladood, waxaana jira arrimo diblomaasiyadeed oo la yidhaahdo marka khilaaf noocan oo kale yimaado dowladdu waxay qaadaa action, dowladda kalena waxay muujisaa wax ladhaa reaction. Marka waxaa ka dhasha wax ladhaa interaction oo dowlada ayaa soo farageliya. Marka Soomaaliya go-aanka ay qaadatay ee ah inay Imaaraadka xidhiidhka u jirto ma ku saxan tahay? hadday ku saxan tahay soomaaliya ma ka maaran tahay imaaraadka carabta?
Waa mahadsan tahay. Professor maxamed mukhtaar aan siinaya. Haye professor,
waad mahadsan tihiin. Soomaalidu maadaama run ahaantii ay qaybsan yihiin oo aysan isku cod ahayn oo aan isku af ahayn, meesha waxaa maqan, yani haddaan rabno inaan isku dayno inaan define garayno maxaa soomaaliya maanta. Runahaantii soomaaliya maanta wax layihahdo ma jiraan. Waxaa jira soomaaliyaal kala qaybsan, ma midaysna soomaad garanin, ma heshiisina dagaaladii sukeeye oo kasoo bilowday. Soomaalidu waxay u haysataa dagaalkii sukeeye oo kasoo bilowday Siyaad Barre markuu dalka ka tagay, laakiin Siyaad Barre 18 sano xukunkiisa ka dambeysay Soomaali inta way isdaynaysay, weli ma ay dhicin nabadayn Soomaaliyeed oo dadkii nabad haystaan oo heshiis ma aha. Mar saddexaad, waxaan jirinba maratay waxaan la yiraahdo security okay. Marka haddaadan midaysnayn oo aadan wada heshiis qaybsan yahay oo dagaaladii muda ay socdaan security aysan jirin, who is the Somali? Somali runta ilana su-aalaha markaan isweydiinayno, yaa Soomaali ah, yaa magac Soomaali ku hadlaya, dowlad Soomaali deeba yaa hadlayso, waa istusnaa moogtahay. Yani waxaana la yirahdaa dowlad la yirahdo waa federal, gobolladaasi kamid yihiin dadkaasi. Waxaan jirinba walaalayaal, waxaan jirin yani ma qabaan sharciyo oo adeeg mas-uuliyadda saara dowladda federaalka iyo dowladda gobolka. Wixii baa isku qasan, waxay leeyihiin dastuur oon weli lagu heshiinin oo maxaa yiraahdaa qabyo ah oo ku meel gaar ah. Marka dulduleeladaas faraha badan leh ayaa jiro oo yaa ku hadlaya magacii Soomaalida. Su-aashu meesha taagan waa taa weeye, run ahaantii haddii aan yiraahno dowladda federaalka ah ayaa magacii ku hadlaysa, waa fiican bay gaadhay. Waxay tiri waa sida waa tan lagu wadiidan yahay oo qolo walba ay leedahay, waxaan la galayaa heshiin cidda aan rabo. Nasiib darradaas baa jirta run ahaanti Soomaalida. Anu waxaan dhihi lahaa intaynan aadinba maxaa yaanu la heshinaa la yeelanaa, inagu waa inaan horta sugna midnimadii. Haddii midnimo ay jirto heshiis oo jiro imaanaya, marka heshiis la-aantii dadkii oo isdagaalan, midnimo la-aantii dadkii oo ayaa waxay abuurtay in intaasoo caraba ayna soo farageliyaan iyo Ethiopia.
Waa kusoo noqon doonaa. Waxaan siinayaa mid ka mid a dhegeystayaasha magacaaga adoo ku bilaabaya su-aasha aad weydiinaysid, Professor Maxamed Mukhtaar oo barnaamijka marti noogu ah.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed, waxaan joogaa wadanka Turkiga. Mudane Professor, adoo aad u mahadsan dhibaatada maalmahan wadanka ka jirto oo aada la socoto, maxaa laga aas leedahay maanta dadkii oo u dhasheen wadanka Imaaraadka oo lagu celiyey magaalada Boosaaso iyo lacagtii lagu qabtay magaalada Muqdisho, labadaas markii la isku daro maxaa ka dhalan karaa isleedahay mustaqbalka dhow?
Haye Professor Maxamed Mukhtaar, waa mahadsan tahay Maxamed.
Aad baad u mahadsan tahay. Run ahaantii aniga labadaas arrimood waxay tusayaan mar weeye in meeshii runtii Muqdisho airport run ahaantii inuu leeyahay security wanaagsan iyo customs fiican oo waxaan kala ogaan karo, waa runtii guul weeyaan u arkaa inay arkeen ama ay qabteen waxyaaba oo sharci darro ah oo dalka lasoo gelinayo. Maalin walbana waa lasoo geliya ogaada, yani xamar keliya ma aha. Tuulo kasta, magaalo kasta Soomaaliya dayaaradaha taga, itaa waxaa la keenaya waxyaaba oo sharciyeysanayn oo aan custom iyo waxba soo marin baa la keenaa. Marka taasi waa guul. Yani qofkii ku andacooda maxaa layga qabsadayna de taasi wuu ku gardaran yahay. Xataa waxaa lala aadi karaa maxkamadaha caalamiga baa la sheegaya oo dalka la iska soo gelinayo. Waa runtii waa xaaraan weeye. Imaaraadku taas way ku gardaran tahay, mana helayso guulna kama helayso. Tan kale waxa weeye Soomaaliga lasoo taa carabahani aynu aada u jecelnahay inay maaratay walaalanahay inay deras anu waxaan u arkaa inaan aada iyo aada uga fiirsano sida walaalkay uu sheegayo, Sacuudiya, Imaaraadka, Khaliijka kulligooda, Kuwait, Bahrain, giddigooda annagoo oo ku sugan xaalad aada iyo aada u qallafsan oo dalkaygu xataa dowlad oo ku jira inuu dowlad dhisto nabad keensado ayna soo tarxiilayaan, baynama dunida kale oon carabba ahayn yani Soomaaligu lama tarxiili karayo. Waayo waxaa leeyahay Soomaaligu meel loo celiya male dalkiisa waa burbursan yahay. marka qofka carabiga uu arkayo maalin walba ku soo taxiilayo oo dalka waliba xataa inay magaalada ku geeymayaan xeebaha ku soo shubayaan waa nasiib darro laakiin soomaaligii waliba ma uusan fahmin waxa carabta la yiraahdo marka run ahaantii inagu carabtoona waxaan u arkaa in dhibaatooyinka inoo geysanayaan iyo xataa waxaa ka mid ah waad ogtihiin in qabaailkeena soomaalida qaarkood ee carabta soomaali ku kala baabatay oo ay abuurtay in qabaailkii carabta waa tihiin la yidhi ay iska sarreysiyaan oo ay yidhaahdaan waa kaalaan dheeraysaa adu afrikaan baata waxaani carabta laga fiirsado oo laysku noqdo oo run ahaantii dhibaatooyin weyn weyn ayaynu haysan marka anugu waxaan arkaa arrintaasi oo lacagahan la qabtay iyo saxiilkaas
oo mahadsan tahay dhegeysto kalaan siinaynaa magacaaga walaal adoo ku bilaabay iyo meesha aad joogtid iyo su-aasha aad weydiinaysid professor maxamed mukhtaar oo barnaamijka marti noogu ah
magacaygu waa xuseen cali axmed oo jooga nairobi kenya marka hore waxaan salaamayaa daahadiyaha barnaamijka dhegeystayaasha iyo professor maxamed mukhtaar haddii aan su-aashayda u imaado sidaan ognaa khilaaf ka dhexeeya soomaaliya iyo imaaraadka xooggiisa wuxuu salka ku hayaa dhexdhexaadnimadii soomaaliya ka qaadatay ciisada khaliijka ka dhex bilaabatay sanadkii hore bartamihiisa ee qadar xiriirka ugu jareen qaar ka mid ah wadamada carabta oo ay hogaaminayaan sacuudiga iyo imaaraadka waxaana jira wadamo badan oo dhexdhexaad ka noqday khilaafkaas sidaa darteed su-aasheeda waxay tahay maxay tahay sababta imaaraadka iyo sacuudigu soomaaliya oo keliya ugu qasbayaan inay dhankooda la safarto
waa su-aal aada u fiican run ahaantii dalka oo ay dadkiisu ay maaragtay aada u daciif yihiin oo aysan awood lahayn waa laga wada faa'iidaystaa yani weligiis waa laga wada faa'iidaystaa waad ka warqabtaan masalan yani maraykanka oo kale iyo dowladaha reer galbeedka oo sheegta european unionka oo awoodda leh waxay waayo hore waxay ku tartami kala qaybsadaan masalan qaarna ay aadeen ruush qaarna ay maraykanka la jiraan waayo waa la codaynayaa markii united nationku uu shirkiisii oo guud isugu yimaado masalan carabaha hadda masalan waxyaabahan meeshan ka socda waxaa ka mid a yani labaiyo labaatan dal baa la sheega oo aniga markay isugu tagaan xaruntooda arab league cod baa la rabaa marka qolooyinka mooshinkan in qadar la gooyo oo la takooro wato waxay rabaan cod bay rabaan inay ka helaan carabahan kale marka soomaaliya oo kale waa dal iska daciifa waxba waa la yiibsan karaa oo kale ayaa imaan karabihiyaan hadhowdii haddii cod loo qaado ku yeelnaa qadar oo kale tan labaad waxaa weye sheegay maadaama adan awood fiican lahayn aad daciif tahay oo aad kala qaybsan tahay oo lagu kala yiibsanayo marba meel lagu jiidanayo waad aragtaan masalan ayaamahan oo dhan riyaad iyo dubai iyo maxaana idhaahdaa qaahira iyo dooxa iyo intaa mid kamid a kuwan gobolada madaxda ka sheeganaya tegay mid kalena uu ka daban tegiy uu ka daban tegiy intaa waxay isleeyihiin talow uu kasoo qaatay kaasi marka maadaama aynu daciif nahay daadsan nahay unan midaysnayn taa waana laga faa'iidaysanayaa anigu waxaan hoosta ka xariiqaya run ahaantii soomaaliya horta inagu aysweydiino xageenkayna aaway yani dad markaan sarta ku fiiqayno deris dowladaha deriska ayaa faragelinaya carab baana faragelinaysa maraykan baa ku jira markaan waxaa istusayno inagu waay maxaa la ogolaanay in maanta intaas soo wada farageliyaan annaga sameynay environmentigiina lagu soo fulagelin lahaa inagoo sameynay meelihii maaratay laga qabsan kari lahaa inagaa sameynay daciifnimadaasi marka mar labaad waxaan idinku celinayaa haddii aan u noqono yani midnimadii soomaaliyeed inaan celin jiino oo markaasi dalkii nabadiisii aan sugno cid allaale cidna soo falagelinaysaa baa iska yaraanaysa hal cod baan yeelan doonaa laakiin ilaa inta aan sidaan nahay ku sugunayaan nahay run ahaantii waxaan nahay dal oo maaratay
waa maadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeyaan siinaynaa magacaaga iyo meeshaa joogta iyo su-aasha aad rabta inaa weydiiso professor maxamed mukhtaar
magacaygu waa zakariya cabdullaahi warame oo jooga magaalada muqdisho marka professorka waxaan weydiinayaa su-aal ah dowladda soomaaliya wararku waxay sheegayaan in maaragtay ficiladeeda iyo qaabka ay maaragtay u hadlayso ay dhexdhexaadnimo aysan ku jirin oo dowladda ay dhinac la safatay, sida muuqatana hadda xiriirkii imaaraadka iyo dowladda soomaaliya uu halis ku jiro. Marka brofesore, ma la dhihi karaa dowladda soomaaliya dhexdhexaadnimada afkay ka sheegaysaa, laakiinse ficil ahaan ay u dhaqmayso maahan ficil dhexdhexaadnimo ah oo dhinac ayay la safatay?
Hey, Professor Maxamed Mukhtar.
Waa la eegi karaa, laakiin waxaa keenaya Zakariya waxaasoo dhan waxa weeye, dowladdu way baarlamaankeedii ayaa codeeyay, ma ahayn go-aan oo masal madaxweyne keliya uu qaatay ama ra-iisul wasaare, wuxuu ahaa go-aan parliamentarian ah. Marka waxaa dhici kara ka bacdi, maadaama masalan Somaliland ay tiri anigu maba ihi Soomaaliya, anigu dowlad kalaan ahayn, kastoo la aqoonsaday heshiis baan galaya. Meeshii waxaa ka abuurmay in haddana dowladii federaalka ay timaado maya, go-aankaasi waa xalaal ma aha, waayo dowlad Soomaaliyeed ahayn ma saxiixi karto in maaragtay dalkeedii heshiisii lala galo. Waxaa meesha ka marka ka dhalanaya dadyuubaa kuwaas taageeraya oo maxay wallaahi Somaliland garbay ku leedahay. Waa tan ay dhacday Puntland ku leed inay iyana gooligeeda ula baxday oo kale. Marka tafaraaruqaasi baa keenayeen
sidee kaalmada iyo baahida Soomaaliya ay u qabto wadamada carabtan ay uga faa'iideysan kartaa iyadoo door dhexdhexaada ka istaagaysa, islamarkaana wixii xadgudub ku ahna ay iskaga celin kartaa, sidee xiriirka carabta iyo Soomaaliya hadda kadib uu u sii jiri karaa?
Taban wax jiro wey run ahaantii, Soomaaliya ilaa la helo digtay dalkan waa dal aada u baaxadiisana ay aada u weyn tahay, dadkiisu tiradooda aysan 10 million dhaafayaan. Meesha uu ku yaalo locally oo strategy yahay, qiimahaas weyn oo leeyahay, ilahiisa dhaqaale ay wada fara badan yihiin. Soomaaliya hadday isku daydo inay isnabadayso runtii Falastiin ay mowtay meesha waxa weye, waxaan ka boodaynaa meel aan sheekadu inay nala gaarto aysan ahayn. Anigu masalan macalin jaamacadeed baan ahay, jaamacadda aan wax ka dhigo ardada waxaa jira koorsooyin ama maadooyin aysan qaadan karin ayagoon qaadanin kuwa ka horeeya, maadooyin asaasi baa jira oo prerequisite baa layidhahda, maadadan ma qaadan kartid adigoo taaqa dad qaatid baad ku dhacaysa, waa ku reeraysa oo lacagna way kaa baxaysa. Soomaaliya waxa weeye prerequisitkii baa ka maqan, asaasigii oo ahaa in dad lalabay ayaa ka maqan. Dadkun haddaan nabadi jirin aan idhaahdo iskuul baan rabaa inaan dhiso, isbitaal baan rabaa inaan dhiso, furdaan rabaa inaan hagaajiyo, waysan meeshii nabadi jirin ma dhici karto. Waayo dugsigii aan dhisay hal bomba ku filan waa la qarxinaya, ardaygii bilaash baa u dhibanaya, waa la dilayaa, isbitaalkii sidaas oo kale. Marka waxyaabihii asaasiga ahaa waa haddii aan la helin nabaddaas, nabad haddaan la helin horumarkala sheegaysido ma dhici karo.
Aada u mahadsantaa Professor Maxamed Mukhtar.
Adaa mudan Falastiin.
Inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxaa toddobaadkan marti inoogu ahaa Professor Maxamed Xaaji Mukhtar oo taariikhda Bariga Dhexe iyo Afrika ka dhiga jaamacadda Savannah State ee gobolka Georgia. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
Aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo inala socodsiinaysay barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Haatanna aan dib ugu laabanno magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa kulan looga hadlayay amniga la qaatay maamulka gobolka Banaadir iyo taliska ciidanka booliska. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inay muhiim tahay in la isla xisaabtamo si amniga wax looga qabto. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Kulankan oo si gaar ah diiradda loogu saaray amniga Muqdisho waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Banaadir iyo hay-adaha amniga, gaar ahaan taliska booliska. Kulanka waxaa fadhiyay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho iyo dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka. Taliska booliska horkacaya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, waxaana ra-iisul wasaare Khayre uu kala hadlay xaaladda amni ee Muqdisho, wax ka qabashada amniga, wada shaqeyn ka timaada bulshada, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo soo laabashada kalsoonida shacabka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday inta hooyo Soomaaliya ka fikiraysa xaaladda amni ee caruurteeda u dirsatay iskuullada in amniga waxba laga qaban.
Inta weli laga baqaayo inuu farax ka dhaco, inta weli hooyo Soomaaliyeed caruurtooda markay diraysa ay ka walwalayso inay soo nabad noqon doonaan, weli shaqadii nala ka rabay maanan gudan.
ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa xusay in la eego sababta u guuleysan lahay amniga, wuxuuna xusay inay muhiim tahay in bal marka hore dib la isku xisaabiyo halkay ka jirto laifnimada amniga la xiriirta.
waxaa muhiima inaan fiirino maxaan haysanaa tira iyo taya inaan u kala saarno, ma tiradaa nagu yar, mise tayadaa nagu yar, ma maamulkaa nagu xun, ma wada shaqayntaa nagu liidad, mise aaminaadaa nagu yar, ma fahamkaa naga xun, ma jidkan ka lunsannahay, mise jihadan ka lunsanna. su-aalahaas waaweyn ayaa la rabaa inaad isweydiisaan sababtoo ah idinka ummadda soomaaliyeed mas-uul ah, gaar ahaan magaalada.
ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa soo hadal qaaday ahmiyadda ay leedahay wada shaqayn dhexmarta guud ahaan hay-adaha dowladda, laga soo bilaabo madaxweynaha soomaaliya iyo guddoomiyaha degmo, wuxuuna xusay inay muhiim tahay in hay-adaha amniga loo ordo halka maanta laga soo ordayo.
haddii gobolka banaadir marka degmada iyo gobolka iyo booliiska iyo nabadsugidda iyo hay-adaha kale amniga iyo madaxda qaranku ay wada shaqeeyaan, leeyihiin mas-uuliyad qaybsan, leeyihiin kala dambeyn iyo meel laisugu soo hagaago, leeyihiin dhaqaalaha yaroon leenahay in loo qoondeeyey si dhab ah laakiin aan lagu tagrifalin, aan ka hormarino danta guud mar walba, danta gaarka ah, aan howlgelino dadkeenna kuwa degmada ka shaqeeya, kuwa aan ka shaqaynba, ay shacabku dareemaan inay booliisku ku soo ordaan aanay ka ordin, aan soo gaarno dhaqan ah hooyada iyo aabbaha iyo gabadha iyo wiilka jidka maraayo ay dareemaan inay ku soo ordaan booliska meesha hadda ay walwal ka qabaan oo xaqiiq, ay ku soo ordaan nabadsugidda oo la yidhaahdo waa gacan khafiifay leeyihiin, sida hadda la yidhi waxay leeyihiin gacan adag.
ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa ugu dambeyntii soo hadal qaaday inay ka shaqayn doonaan xoojinta dhaqaalaha, taasoo muhiim u ah ka shaqaynta amniga, isagoo xusay saddexdii bilood lasoo dhaafay dowladdu ay qaaday tallaabo wanaagsan oo dhanka dhaqaalaha la xiriira.
marka koowaad, horta waan fahamsanahay meel walboo la fiiriyo in dhaqaaluhu uu yahay furihii xalka ummadda soomaaliyeed, keliya maaha magaalada muqdisho. waxaan aaminsannahay dalkoo dhan si horumar loo gaarsiiyo in arrimaha dhaqaalaha waddanka wax laga qabto. siyaasadda dowladdeennu ay ku shaqayso oo hormuudka ka yahay madaxweyneennu waxay ku salaysan tahay in arrimaha dhaqaalaha qaybo kala duwan wax looga qabto, in la kordhiyo dakhliga oo aan kordhinay sanadkii aan joognay hadda saddexdii bilood oo lasoo dhaafay waxay ahayd saddexdii bilood oo ugu dhaqaale aruuska badnayd, macnaheedu ma aha laakiin in lagu qanci karo waa wax aad u yar.
dhinacyadii shirka fadhiya uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar ismaaciil yiriisow iyo taliyaha ciidanka booliska janaab bashiir maxamed cabdi ayaa hoosta ka hariqay ahmiyadda ay leedahay xoojinta amniga magaalada iyadoo la kaashanaya bulshada ku dhaqan muqdisho. cabdulqaadir okey, v o a muqdisho.
aad iyo aad bu dhegeystayaal u mahadsanyahay waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulla warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaa inoo soo jeedinaya in islamarkaana inoo soo diyaariya axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, guubaabadu waxay ku jirtaa ujeeddooyinka waaweyn ee maansada soomaalida. wax dhan buu gebyaaga soomaaliyeed xilihiisa ku guubaabiyey dhallinyaro ay tol yihiin, wax dhan buu ku dhiiri geliyey inay ku duulaan qolo kale oo si uun ay ku colloobeen, dhaaxuu ku tirtirsiiyey raggoodii la laayay ee reer hebel ku maqnaa inay u soo aaraan ama ay ka soo dhacsadaan kala hore geelal ay ka moora duugeen. tima cagaar aan tiro lahayn idhaaxay inta guubaabadaas eersadeen ay ku go'een goobihii lagu hoogi jiray ee dhiigga badani casayn jiray, iyada oo aan runta laga fogaanna waxaa lagu doodi karaa raggii hore maansadii ay tirin jireen inteeda ugu quruxda badan ee farsamo ahaan ugu cudooni inay tahay guubaabada iyo diradiraha oo ah laba ujeeddo oo isu ogog leh ama isku midba noqon kara. wax la soo marayba waxaa la soo gaaray baraaruga wadaniyaddu xilligii uu soomaalida ku soo kordhay, kaasoo keenay isbeddel ummadda aad ugu dhex baahay xiriirkii bulshadana wax badan ka dooriyey. wuxuu ahaa isbeddel ka dhashay waxbaristii muwaadinka ee israel ay bilowgiiba ku dhaqaaqday, taasoo ay dugucdeedu ahayd qabyaaladda iyo kala tagga ay wadato inay ku nacsiiyaan wadajirka iyo midnimadana ay ku jeclaysiiyaan. Qaybihii bulshada ee isbeddelkaasi sida muuqata u saameeyey waxaa ka mid ahaa maansiyahanadii xilliga qaarkood oo ujeeddadii hore ee guugaabada inta iska nacay soomaalidii ka dhaadhiciyey inay tahay qowmiyad tolqura ka kooban. Markaas bay shisheeyihii dalka haystana ugu muujiyeen sidii tol kale oo cadow ah ceelashoodii iyo carshintoodiina kala wareegay. Af ay garan karaan si ay wax ugu tusaaleeyaan waxay maansayahanadu gobonimada ku masayn jireen geela oo ah xoolaha ay dhaqato meesiga ay soomaalidu ugu jeclayd. Markaas bay xorriyaddii lagu raad joogayna dadweynihii u tuseen sidii geel haleela iyo horweyn bale oo iyaga laga dhacay, sidaa darteedna ay foolxumo weyn tahay haddii ay ka soo dhacsan waayaan ciddii ka qaadatay oo gumaysigii dalka haystay ay ula jeedeen. Isbeddelkaas maansadii guugaabada ku dhacay waxaa aada looga garan karaa allaha u naxariistay Cali Xuseenoo tixiihiisa ku muujiyey in wadaniyadda iyo la dagaalanka gumaysigana isla ujeeddadaas loo adeegsan karo haddii ay awal hore ku ekaan jirtay isku soofaynta soomaalida keliya. Maansada Cali Xuseen waxay u badnayd gabayo iyo geelaaro dhiigga kicinaya, soomaalidana qabkeedii dib ugu soo nooleeyey. Milgada dhulku leeyahay iyo daljacaylka ayuu ummadda ku gubaabin jiray. Wuxuu dadweynaha u sheegi jiray hubka qaramada reer Yurub ay isu tumanayaan iyo duulaamada aan maalinna loo qadayn inay uga jeedaan oo keliya in dadyowga taagta daran ay ku kala qabsadaan. Mar walba wuxuu ku celcelin jiray dhinaca degaane inuu yahay midka xoogga yar ee haddana damman, kaasoo aan loo naxine ciddii ka awood rooniba ay duhur cad dalkiisa ka qaadato. Dagaalkii labaad ee dunida isaga oo maanka ku haya waa kii oran jiray dabka baxaya, danabka qarxiya, ololka duulaya, digta yeedhaydaaraha burburay, dagaalka qiiqaya, dayuuraadka kacay, aarmiga lagu diyaareeyey duulaanka, iyo qayladii dibadda loo saaray ragga diday, madfaca duulaya iyo weyda dami weyday, diraysyada la boobiyo, hurdada laysu dacadeeyey, qurumaha iswada doonaya ee duulka ka culoobay dembigu wuxuu ka dhacayaa dhulka laysku dilayaa nin waliba wuxuu doonayaa daaqad saa'idehe anaa degaya iyo diiday baa dhiika da'ayaa. Ragna dalkooda waa daafacaa daacad buu yahay ee dammanaanta soomaalida daahan warigeede hadday boqol dariiqa u baxaan duur ma jabiyaan. Waddu qoobay waa inuu dhurwaa, darib ka goostaaya wixii daganna waa laynayaa daalinka arkaayib. Weligeedba soomaalidu way ogeyd guubaabadu meesha ay maansadeeda kaga jirta iyo guuldarada ay sababi karto. Shisheeyihii dhaqankeeda u kuurgalay arrintaa iyada ahi qudhooda wax badan kama qarsoonaan. Siday ila tahayna, Talyaaniga oo koonfurta xukumi jiray ayaa ugu dambeeyey cid garata maansada caynkaasihi waxa ay dhibi karayso. Inkastoo haddaba magaca qaramada midoobay ay waayadaas dalka ku xukumayeen, haddana waxay ku hawlanaayeen sidii ay muddo dheer ugu sii nagaan lahaayeen. Runtiina, cadowgooda koowaad ee qorshahaas ka hortaagnaa wuxuu ahaa leegada. Waxay qoob ka rogi waayeen walaaqihii madaxda xisbigu ay dunida u kala diri jireen ee ay ku doonayeen in 1960-ka xilliga gobonimada looga soo hormariyo. Si kastaba ha ahaatee, goor dambe ayaa Talyaanigii loo sheegay inay jirto cid uga daran siyaasiyiinta la dagaalamaysa oo ah gabayada guubaabada meeran ah ee Cali Xuseen uu iyaga iyo Soomaali badan ku kala dilay. Maantaas bay gabyaaga waxay ku soo rogeen amar isaga keli ku ah. Waxay u sheegeen inuusan mar dambe tirin karin maanse uu maamulka Talyaaniga ku ceebaynayo Soomaalidana uu ku kicinayo. Sawkalka inuu dhinaca kale uga wareega ma aha, isaga oo aan lagu garan sow guubaabada inuu halkiisii ka miisa ma aha. Dhowr maalmood hadduu aamusnaa ayuu habeenkii dambe naadigii xisbiga iskala taagay tix guubaaba ah oo uu ugu dhaaranayo dhurwaa hal uu isagu lahaa inta ka dilay ka dibiray, dabadeedna halkuu raqda dhigay aan ka dheeraane isaga oo geela haray biciyaha u lisanaya ubirxiisu meel dhow uga baxayo. Wuxuu yiri dhulwaayahow hashaydii diree gegida dhiibsay sidaa dhaqatay shalay qaarintaad dheeraadihii goysay dhoolaha markaad ku hubsatay ee dhuumatada daaqday dheega iyo kuruskii markaad dhugux ka siinaysay aad dareegtay waa kuu egtahay inaad dawaaqdayn. Haddaan sa'iilka la dhigin ayoo geeri loo dhalaya in waraabo dhowrihii u go'i yaan ku dhaarmarayn. Nin wanaag dhadhamiyaaba waa dhoohanaan sideeye adigoo dhabada soo haya oo dhamad u rooraaya oo aan dhannaba fiirinayn. Dhalaqsi mooyaane dhudhumada yaroo waan ku heli dhiif anoo qaba ee in dafoorka surubkaaga dhici waan ku dhaarmarayn. Dhuuniga la ii soo sidiyo dhaayin hiribkeeda sida udhaahadaydii u cunay ii dhadhami waaye dhay iyo karuur waadigaa dhamay waxaygii iyo adigaa dhallaankayga baday dhaaxa gaajada e dhulka inaad ku noolaatid baad kaga dhabayseene dhanaan uga dhawaaqaba mar baandhaadka kaa xidhiya in dirbaaxa kugu siibato baan ku dhaarmaray. Gabayga qaybtiisa dambana wuxuu Cali ku guwaabinayaa geegaas uu waraabuhu ka durduuranayo raggii iska lahaa oo ka gaabiyey inay hantidooda daafacaan. Wuxuu yidhi raggiisa geela dhaqay baa hurdee dhowr ma qalateene dhallinyaro haddaan helo kuwaad shalay dhibaataysay daraan laba guuwali caana dhamin urugan uu dhuubtay oo ciil dhadhabayaa ku heli daaman dhaga xowe dharaqaanka kani waa intaan laysu soo dhiganne in dharaada maydkaagu badan baan ku dhaarmaray. Dhaxalkay xumaysaa wixii fulay ka dhuuntaaye waa dhabanahays xaajadii kugu dhignaataaye godobtiira kugu dhowrayaa waa dhunkaal maqane maruun buu indhaha kugu dhuftaa geesi dididaaye dhabbaan ku hadlayaa doqon dhirfa badhii lahayn jire marse haddii uu dhiidhiyo wuxuu doonayaa dhagare inaan dhiig caskaa daadiyo yaan ku dhaarmaraye bali dhowr dharaarahan intaan dhigaya oo biigab. Waa gabay sarbeeban oo soomaalidii uu u mariyey ay si fudud u garatay. Dhurwaagu waa ninkii Talyaaniga ahaa ee beryahaas koonfurta dalka ka talinayay. Hashu waa Soomaaliya, ragga geela daafacan waayeyna Soomaalida ayuu ula jeeday. Waa gabay dantii uu gabyaagu ka lahaa u qumiyey, isla markaasna aan lagu dacweyn karin cidina aanay maxkamad ku geyn karin. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Waa hagaagi dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba Axmed Faarax Cali Idaaja. Dhegeystayaal xafilaya si weyn uga wada hesheen intaynaan gabagabada idaacadda iyo qeybaha kale u gudbin. Waxaa istuudiya igula sugan idaacadda ila wada Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Nuur, waxaa filaya wararkii ciyaaraha si weyn baad ula socotay, dabcan dee aadna waran badan baa kusoo kordhay. Maxaa filaysaa, maxaa balka
cabdixakiino? Waa runtahay, inta aan idaacadda ku jirna waa taan daawanayna ciyaaraha. Goordho waxaa oo maaragtahay hal daqiiqo ka hor soo gabagabowday ciyaar dhex maraysay kooxaha Manchester United iyo West Bromwich Albion. Cabdixakiino, ciyaartan indhaha dadka daawada ciyaaraha oo dhan ayaa ku sii jeeday, sababtoo ah haddii Manchester United laga badiyo waxaa horyaalka qaadaysay kooxda Manchester City. Haye. Marka sidiiyaa dhacday oo hadda waxaa badisay kooxda West Bromwich Albion, hal gool iyo eber ayay kaga badisay kooxda Manchester United. Goolkana daqiiqadii 73-aad waxaa u dhaliyey Jay Rodriguez. Marka Manchester City iyadoo aananba ciyaarin ayay hadda ay bilowday dabaaldegii hanashada
horyaalka oo saasay championka ku noqotay Premiershipka Ingiriiska.
Aad iyo aad.
Marka Nuuro, dabcan way sii geli doonaa gudaha kooxdan haddii laga bediyey Manchester oo sidaasi maxaan ku idhahdaa ay iyadii ku guuldareysatay, sidaasi marka dhibceedii marka la tiriyey iyadu ku noqotay horyaalkii ku qaadatay dabaaldegeedii ku gashay.
Haa, sababtoo ah Manchester City dhibco badan ayay ka sarreysay kooxda ku soo xigta, ciyaaro kooban ayaana ka harsan horyaalka Premier League. Marka qofna soo ma gaari karta, koox soo gaari karta ma lahan, xitaa kooxdii kusoo xigtay Manchester Unitedna waa tan laga badiyey. Marka sidaas daraaddeed farqi weyn ayaa u dhexeeya haddii ay badiso iyo haddii laga badiyo kulamada soo socda. Inta ka harsan horyaalka kooxda Manchester City cidina soo ma qaban karto. Marka sidaa ayay ku noqotay horyaalka sanadkan Ingiriiska, kooxda Manchester City iyo tababaraheeda Guardiola oo dabcan ah tababare lagu xurmeeyo qaaradda Yurub iyo dunida kubadda cagta, waana markii ugu horeysay oo uu ku guuleysanayo horyaalka Premier League.
Waxaan arkayba isagoo saa kale halkan ka daawan la ciyaarta Manchester, waxaan door biday aniga golf, ana golf iska ciyaara. Wuu si ogaa ma moodaa in guusha laftirkeeda si ogaa in xaaladu san u dhacayso.
Aad iyo aad oo ma aragtay xafiiltana jiro oo ka dhexeeya tababarayaashani labadan kooxood. Sidoo kalena labadan kooxood Manchester United iyo Manchester City waa laba koox oo isku magaalo ah oo xafiiltan ka dhexeeya, marka waa qayb ka mid ah isku laysiga.
Iyadoo laftirkeeda marka magaaladii Manchester caawa, qaybna waa laga dabaaldegayaa, qaybna waxa weeye tartan baa laga yeeyay, ka dansantay. Taa laftirkeeda sida loo yiraahdo kubadda laftirkeeda waa barcad iyo bar madow, unbay tarina u noqoto iyadoo laftirkeedii magaalada qaybna shidan tahay. Qayb laftirkeeda aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa Nuur Bukhaari, dabcan waxaan filayaa wararka dambe ee ciyaaraha. Natiijada soo baxday hadda degdega iyo waliba wixii dambe ciyaaraha kasoo kordhaba idaacadeenna soo socda iyo dhegeystayaasha ku dhegeysan doonaan. Haatana dhinacii kaalmaha heesa ayaan jaleeci doonaa, waxaa idinku soo maqan codka Muuse Ismaaciil Qalinle iyo weliba heestii Dardaara.
يا حنوراي هب بدل هلاعي وقل في ضرورتي وبحود لاعي دودي نفتي داي هو انت كدورتي سيدة ضيحة نوراي هبدد الهلاعي وغلق ضرورتاي دار منتاج علاي هدوى كدرايا لمدانك قارسي ولقو دبال ديقي دربان لقو تومي darmantaj alai hedwa kudiraya dimada kugarsin walabu dabal degi durbana lagu tumi waha igadar darana duadu manuguti dallalimo dadku abaha iyo deeqay hooyada nuqay waxa iga dardaarana ducadu ma nuqti
waxa iga dardaarana ducad dugma noqotee doog iyo dariiqada qoraxdu la dalaalimo dadku aabaha iyo deeqay hooyada noqoy. Dhegeystayaal, waxaan filayaynaad si weyn uga wada hesheen codka Muuse Ismaaciil Qalinle iyo weliba heestiisii Dardaaran. Gudahana idaacaddeeda fiidnimo intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Waa anigoo Cabdixakiin Maxamed Shurwaac, Nuur Bukhaari iyo weliba Bashiir Abikaliye gudahaan baada v o da leh. Sidaa ayuu nabadgelyo.
Hadagani hoy dadoy ma hungudo daani kula doodi maayaan, kuna dayrin maayaan.